مقابر عبد الله ابن العاص، فإن دريح والقبر تحت
كايرو. تammikuun 3. päivänä 1998.
الآثار ما بيغير شيء.
وهذا القبر من القرن الأول يعني الإسلامي.
هي مثل صحابي صحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أيوه.
عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي.
هو كان يعني عايش هون يعني وإجا لهون من مكة أو من مدينة من المدينة.
عبد الله بن عمرو بن العاص من أصدقاء رسول الله.
أيوه.
طبعا جاهد في سبيل الله، وعمر بن العاص كان ساكن بالفسطاط، فطبعا بنى المسجد هو واخوانه فتح الإسلام وأول مسجد في أفريقيا.
أيوة.
متى هيك تما ميس تسا مسكيسا متى هن كرتو تستا عبد اللهيستا جهنن هارستان.
No, hän kertoi, että Abdallah kuului profeetan ystäviin, joka oli seurannut näillä ensimmäisillä islamin sotaretkillä ja tullut sitten tänne Fustaatiin, jonka tämä Amr ibn al-As perusti tänne. Ja hän on sitten ottanut osaa tämän Afrikan mantereen ensimmäisen moskeijan rakentamiseen.
Abdullah, jonka hauta tuossa meidän vasemmalla puolellamme on, niin hän oli Amr ibn al-Asin poika. Ja tämä Amr ibn al-As, hän valloitti Egyptin 640 paikkeilla ja heti sen jälkeen seuraavina vuosina, eli noin 10 vuotta profeetta Muhammedin kuoleman jälkeen, rakennettiin tähän tämä Afrikan mantereen vanhin moskeija. Tämä moskeija on vaaleasta kivestä, yläosa kalkkikivi, holvikaaria, ja sitten pylväsrivit ovat marmoria. Ne kiertävät sisäpihaa, aika laaja moskeijan sisusta. Ja 600-luvun puolivälin jälkeen tätä on useita kertoja uudistettu, rakennettu uudestaan, maanjäristyksiäkin on sattunut, mutta osa tästä on kuitenkin ikivanha. Ja 1300 vuoden ajan täällä on saarnattu islamia, koraania ja rukoiltu.
Niin, islamin usko tuli ensimmäisen kerran Afrikan mantereelle juuri näiden Amr ibn al-Asin valloitusten yhteyksissä. Ja tämä moskeija tosiaan oli ensimmäinen, jossa Muhammedin julistamaa ilmoitusta on sitten julistettu edelleen. Tämän uskon keskeisin sanoma on kiteytetty Koraniin, vilpittömän uskon suuraan. Se on lyhyt suura. Sitä luetaan hyvin paljon, koska siinä lyödään myös raja kristinuskoon selväksi. Se on lyhykäisyydessään näin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam يولد ولم يكن له كفوا احد. Suomeksi se on Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Sano, hän Jumala on yksi, Jumala ikuinen. Ei hän ole siittänyt eikä syntynyt, eikä hänellä ole ketään vertaista.
Kun puhutaan islamista, niin on luontevaa aloittaa ajallisesti vuodesta 610, jolloin Muhammed sai ensimmäisen ilmestyksensä. Ja Koraanihan on Muhammedin ilmestyksiä kuvaava kirja. Heikki Palva, mitä tuolloin vuonna 610 siis tapahtui? Minkälainen oli tämä ensimmäinen ilmestys?
Tämä vuosi oli tietysti historiallisesti hyvin merkittävä, ainakin näin jälkikäteen katsoen. Mekkahan oli ollut arabialaisten heimojen yhteinen kulttipaikka ja siellä Kaaban pyhäkössä oli palvottu monia jumalia. Kristinusko ja juutalaisuuskin olivat jollakin tavalla tunnettuja siellä, vaikka Mekassa kristittyjä ja juutalaisia tuskin montakaan oli. Muhammedin vaimon Khadijan serkku oli yksi jumalainen ja mahdollisesti kristitty tai ainakin tunsi kristinuskoa hyvin, niin että tässä perhepiirissä oli jonkin verran tämmöistä uskonnollista tietoa, mutta ketään niin sanottua kirjanoppinutta tässä ei ollut. Muhammedilla, joka oli mennyt naimisiin Khadijan 40-vuotiaan kauppiaan lesken kanssa, 15 vuotta ennen tätä ilmestystä oli tapana aika usein vetäytyä Mekan ulkopuolella olevalle Heraan vuorelle. Hän istui siellä luolassa ja mietiskeli syntyjä syviä. Ja kerran sitten hän sai ilmestyksen aivan odottamatta. Ja tämä ilmestys lienee ollut se, joka on meillä suurassa 96, Alkion suura. Lue kautta Herrasi, joka on luonut ihmisen alkiosta. Lue, onhan Herrasi jalomielinen. Herrasi, joka opetti kynällä, opetti ihmiselle sen, mitä tämä ei tiennyt. Tämä ilmestys tuli siis Muhammedille yllätyksenä, hän ei tiennyt, mitä tästä ajatella. Oliko hän saanut jonkin erityisen kutsumuksen? Siitä hän ei suinkaan ollut varma. Hän ei kertonut tästä monelle kotona. Ainoastaan kertoi kokemuksestaan sitten pitkään aikaan. Tämän jälkeen ei mitään uusia ilmestyksiä tullut. Sitten kerran taas tuli vastaavan tyyppinen ilmestys. Ja se on kirjattuna luultavasti Koraanin suuraan numero 74. Kietoutuneen suura.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir.
Se alkaa näin erikoisesti. Sinä viittaasi kietoutunut, nouse ja varoita. Herraasi ylistä, puhdista vaatteesi ja vältä saastaa. Äläkä anna vain lisää saadaksesi, vaan ole Herrasi tähden kärsivällinen. Tästä traditio kertoo, että tämä liittyy sellaiseen tapaukseen, että profeetta ikään kuin pelästyi, kauhistui tätä ilmestystä ja hän riensi heti kotiin Khadijan luo ja sanoi, peitä minut vaatteella. Ilmeisesti sen takia, että tämä näky oli jollakin tavalla niin suuri, että hän ei uskaltanut ikään kuin katsoa tätä näkyä silmiin ja kokea sitä ilman, että välissä oli jonkinlainen verho. Hän sai näitä ilmestyksiä sitten yhä useammin Mekassa ja hän keskusteltuaan vaimonsa ja lähisukulaistensa kanssa tuli siihen vakaumukseen, että hän todella on Jumalan kutsuma profeetta ja että hänen tehtävänään on, niin kuin tässä suurassa 74 sanotaan, nouse ja varoita. Hänen tehtävänsä oli varoittajan tehtävä. Ja hän alkoi saarnata Mekassa nimenomaan varoittaa ihmistä itsekkyydestä tulevan tuomiopäivän varalle. Ihmisten piti ottaa huomioon köyhät, sairaat ja kaikki apua tarvitsevat ja jakaa omastaan. Koska Jumala on luoja Jumala, se on ensimmäinen suuri korostus Jumalan ominaisuuksista, niin kaikki maallinen hyvä on Jumalan omaisuutta ja sitä pitää jakaa kaikille. Se oli tämä hyvin keskeinen julistus, tietysti sanoisinko teologisesti, uskonnollisesti keskeisin julistus oli, että Jumalia on ainoastaan yksi ja kaikki muut jumalat ovat olemattomia kuvia.
كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم.
Olemme nyt Al-Azharin yliopistoalueen 1000 vuotta vanhan yliopiston sen alueen pohjoisreunalla, jossa on rivi kirjakauppoja, uskonnollista kirjallisuutta, on koraaneja, mitä kauneimmin koristeltuja koraaneja ja suoranaisia taideteoksia, niiden kannet ja monenlaisia koraanin selitysteoksia, Muhammedin elämäkertoja tässä näiden kirjakauppojen ikkunoissa, kauniita korutauluja. Ja tässä edessä on yksi taulu, jossa on taulun keskellä 2 ympyrää, kullattua ympyrää, ja siinä on kalligrafiana on siis Allahin, Jumalan ja Muhammedin nimet.
Kyllä siinä on 2 ympyrää tosiaan, ja niissä on kultaisin kirjaimin vasemmalla puolella Muhammed ja sitten oikealla puolella Jumala, La, niin kuin ne tavallisesti juuri tässä järjestyksessä on kirjoitettu, siis täkäläisen kirjoitussuunnan mukaan Jumalan nimi ensin tällä oikealla puolella. Ja ne on niin pitkälle tyyliteltyjä nämä kirjoitukset, että pitää oikeastaan tietää, mitä siinä lukee, niin sitten siitä lukee myös Jumala ja Muhammed. Siinä mielessä ne ovat jo muuttuneet omiksi kuviksi, siis tällaisiksi itsenäisiksi kuviksi, jotka korvaavat esittävän kuvan. Näin kirjoituksesta on kehittynyt eräs kuvataiteen muoto, nimenomaan sakraalissa taiteessa, mutta sitä on sitten levitetty arkkitehtuurin alalle ja yleensä arabialaiseen ja islamilaiseen ornamentiikkaan.
Tuo seikka, että samassa taulussa on samankokoisessa ympyrässä Jumalan nimi ja aivan sen vieressä Muhammedin nimi, niin tuo kyllä osoittaisi jonkinlaista pyrkimystä nostaa Muhammedia hyvin korkealle. Voidaanko ajatella, että tietyllä tavalla mennään jo Muhammedin jumaloittamisen tasolle?
Näinhän se voi ulkopuolelta nähdä, mutta ei islamissa yleensä ole ikään kuin tällaista pyrkimystä. Ei sitä tietoisesti missään tapauksessa näin tehdä. Sitten on olemassa joitakin sellaisia islamin suuntia. Sanotaan nyt vaikka Pohjois-Pakistanin brellui-shialaiset, niin suorastaan palvovat Muhammedia, että hän on noussut ikään kuin sinne lähelle tämmöistä jumalallista tasoa. Mutta muuten aina islamissa, enemmistön islamissa korostetaan nimenomaan tätä, että Muhammed oli profeetta, ihminen, jonka kautta välittyy Jumalan sana, ja hänen nimensä on sitten juuri tässä viimeisen profeetan asemassa tärkeä, ja hän oli niin kuin profetian sinetti. Siinä tulee sitten ikään kuin sen takana voidaan ajatella koko profeettojen pitkä ketju.
Siis se ketju, joka todisti Abrahamin uskoa, eli juutalaista uskoa. Kun hän oli Abrahamin uskon todistaja, niin onko kyse siitä, että hän itse asiassa pyrki kehittämään juutalaisuudesta muunnoksen arabeja varten?
Kyllä eräällä tavalla näin voi sanoa. Tietysti se on aika paljon yksinkertaistettu asia, mutta hän aivan selvästi pyrki Abrahamin uskon uudistamiseen ja ikään kuin Abrahamin uskon puhdistukseen. Kun hän sai tietoa paikallisesta juutalaisuudesta ja kristinuskosta, niin hän katsoi, että siihen on aikojen kuluessa tullut paljon vierasta Abrahamin uskoon kuulumatonta aineesta, joko tiedottomia tai tietoisia väärennöksiä, ja ne kaikki pitää raivata pois. Ja tämä oppi, jota sitten nämä Koraaniin kirjatut ilmestykset edustavat, niin ne ovat sitten puhdasta Abrahamin uskoa. Abraham oli ensimmäinen monoteisti, selvä monoteisti, hanif, niin kuin sen arabialainen termi kuuluu. Ja nämä muut suuret profeetat olivat sitten Mooses, joka oli saanut Tooran Jumalan ilmoituksena, Daavid oli saanut psalmit Jumalan ilmoituksena ja Jeesus oli saanut Jumalan ilmoituksen evankeliumina. Muhammed ilmeisesti käsitti, että he olivat saaneet nämä vähän samaan tapaan tällaisena ilmestyskokoelmana, kun hän sai Koraanin. Ongelmat alkoivat sitten juutalaisuuteen nähden lähinnä tässä ohjeellisuudessa ja vanhan testamentin tekstien oikeellisuudessa, kun Muhammad katsoi liittyvänsä juutalaiskristilliseen perinteeseen ja olevansa profeetta, joka seurasi entisiä profeettoja. Ja kun näissä ilmestyksissä oli paljon viittauksia vanhaan testamenttiin ja jonkin verran uuteen testamenttiin, niin silloin nämä, jotka olivat nämä kirjat lukeneet ja tunsivat niitä tekstejä, niin huomauttivat virheistä. Ja siitä syntyi kovasti kiistaa sitten ja lopulta sitten islamilainen yhteisö, lähinnä Muhammad, päätti, että ne asiat, jotka olivat aikaisemmissa kirjoituksissa erilaisia kuin hänen saamassaan ilmoituksessa, olivat sitten virheellisiä. Että samalla tavalla kuin Koranissakin, kun siellä on eräistä asioista pari kolme ilmestystä, jotka poikkeavat toisistaan, erilaisia ohjeita, niin kuin viininkieltokin, se muuttuu kolmen ilmoituksen ajan, niin periaate on aina se, että myöhempi korvaa edellisen. Samalla tavalla näiden pyhien kirjoitusten, tämän Jumalan ilmoituksen kohdalla ajateltiin sitten, että kun tämä on viimeinen, niin se korjaa kaikki Abrahamin jälkeen tehdyt virheet. Sitten näissä suhteissa oli paljon sellaista, joka ratkesi ihmissuhteiden kautta, eikä niin kuin opillisessa mielessä, että ne kiistat olivat monta kertaa tällaisia ihmisten välisiä ongelmia, imagokysymyksiä kuin opillisia kysymyksiä. Kun esimerkiksi Koranissa sanotaan, että uskovaisia, siis muslimeja lähinnä ovat ne, jotka sanovat itseään kristityiksi. Juutalaiset ovat Koranin mukana kauempana muslimeista kuin kristityt. Ja sitten sitä perustellaan sillä, että kristityt eivät ole ylpeitä. Ja heidän keskuudessaan munkkeja, jotka ovat tosi hartaita.
Sana islam, sehän tarkoittaa sanallisesti täydellistä alistumista.
Kyllä, kyllä. Se kuulostaa pahalta, että kun sanotaan, että islam on alistuminen, mutta kun ajatellaan, mihin yhteyteen se liittyy, niin se tarkoittaa alistuminen Jumalan johdatukseen, Jumalan tahtoon, nimenomaan siihen alistumista. Ja sitten kun sitä jatketaan hiukan eteenpäin, mitä se niin kuin ajatuksellisesti merkitsee, niin siinä on tämmöinen ajatus, että kun Jumala on maailman luoja, kaiken luoja, niin Jumala on alun perin asettanut maailmanjärjestyksen, säätänyt luonnon lait ja ihmiselle hän on säätänyt sellaisen elämänjärjestyksen, joka on yhtä selkeä, vankkumaton ja ajasta aikaa muuttumaton kuin luonnonlait. Ja se ihminen, joka alistuu tähän Jumalan lakiin, joka on sitten sama kuin islamin laki, noudattaa luonnonlakia ja elää Jumalan tarkoittaman järjestyksen mukaan tervettä oikeaa elämää.
Kairon Ibn Tulunin moskeija, joka on rakennettu 800-luvulla ja on vielä varsin alkuperäisessä asussaan, niin sen seinän ja katon yhtymäkohdassa olevaa palkkia pitkin kiertää Koraanista, Koraanin säkeitä nauhana. Enää tuo palkkia kiertävä nauha ei ole yhtäjaksoista nauhaa, mutta se on sitä joskus ollut ja ehkä tässä ainakin tiettävästi on ollut peräti 2 kilometrin pituinen koraaniteksti kiertänyt tuolla ylhäällä. Ja Koraani, sehän on nimenomaan arabian kielisenä pyhä kirja. Minkälaista tuo palkissa oleva arabian kielen teksti on? Se näyttää aika kulmikkaalta näin maallikon silmissä.
Joo, se on hyvinkin kulmikasta, kun tätä niin sanottua kuufalaista kirjoitusta käytettiin. Silloin se ei ollut kovinkaan juoksevaa se teksti. Sitä käytettiin nimenomaan monumentaalitarkoituksiin. Esimerkiksi rahoihin voitiin lyödä sitä ja sitten hautakirjoituksiin voitiin kirjoittaa tämmöistä kulmikasta tekstiä. Ja sitten ensimmäiset Koranin käsikirjoitukset, ensimmäiset säilyneet, ovat tällaisella kulmikkaalla, hyvin monumentaalisella käsialalla, kuufalaisella käsialalla kirjoitettuja. Ja tässä on nyt noudatettu sitä. Se sopii tietysti tähän varsin arkaisen makuiseen moskeijaan tällainen kulmikas teksti. Siinä yleensä korostetaan pystyviivoja ja vaakaviivoja.
Mutta Korani on siis sanasta sanaan Jumalan puhetta. Näin uskotaan ja se on nimenomaan arabian kielistä sen vuoksi.
Islamin mukaan Korani on nimenomaan Jumalan puhetta. Ei voi sanoa, että Muhammed sanoo Koranissa näin. Siitä ei ole kysymys islamin mukaan, vaan se on nimenomaan Jumalan puhetta, joka on Gabrielin välittämänä tullut Muhammedille. Ja silloin se on tullut nimenomaan arabiankielisenä. Ja tämä asia on niin tärkeä, että siitä mainitaan useamman kerran itse Koranin tekstissä. Sitten tietenkin niin on otettava huomioon, että Koranilla on erittäin erikoinen kirjallinen muoto. Siinä on hyvin erikoinen rytmi, siinä on loppusointu näissä säkeissä ja sitten sanonta ei ole runoa eikä proosaa, vaan se on nimenomaan Koranin tyyliä. Sellaisena se on jäljittelemätöntä ja tätä Koranin tyylillistä jäljittelemättömyyttä pidetään yhtenä suurimmista todistuksista siitä, että se on Jumalan sanaa eikä ihmissanaa. Ja sen takia myös niin ajatellaan, että Korania ei voi kääntää toisille kielille ilman, että siinä turmeltuu aivan oleellinen osa tästä sanan voimasta ja todistusvoimasta.
Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan.
Korani on esineenäkin kai pyhä ja jopa taikaesine.
Korania pidetään esineenä pyhänä sen takia, että siihen on kirjattu tämä Jumalan sana hyvin tarkasti ja hyvin varhaisessa vaiheessa niin, että tätä muistetaan aina korostaa, että se ei ole ehtinyt vääristyä niin kuin muslimit ajattelevat, että Raamatun teksti on ehtinyt tehdä pitkän kirjaamis- ja koontiajan kuluessa. Nyt tämä Koranin esineellisyys tietenkin liittyy ennen kaikkea tämmöiseen kansanuskoon, mutta tietenkin sitä kunnioitetaan kaikissa islamilaisissa piireissä. Sitten kun mennään tuonne kansanuskon puolelle, jossa Koranista tulee tämmöinen taikaesine, eräänlainen fetissi ja näin, niin on olemassa tämmöisiä tulitikkulaatikkoa pienempiä koraaneja, joita voidaan panna amulettien sisään, ne ovat suojelevia taikakaluja sillä tavalla, ja sitten Koranin ylitse tehdään kaikenlaisia parantamisyrityksiä. Jos menee vaikka Marrakeshin Fnään torille, niin siellä on paljon näitä Koranin yliparantajia. Koranin suhtautuminen muuten sitten, ajatellaan vaikka kotioloissa, niin sitä kunnioitetaan sillä tavalla, että sitä säilytetään paikassa, jonka yläpuolella ei ole mitään muuta kirjaa. Korani ei saa pudota lattialle, jos se putoaa, niin sitä pitää suudella ennen kuin se nostetaan takaisin paikoilleen.
Mm-hmm.
Korani rakentuu ilmoituskatkelmista, joita on yhdessä tällaisessa Koranin luvussa, eli suurassa, yksi taikka useampia. Joskus on vaikea erottaa, montako siinä on ja missä ne rajaukset kulkevat. Näiden suurojen alussa mainitaan tavallisesti, ovatko ne peräisin Medinan kaudelta vai jo Mekan kaudelta. Ja monta kertaa sanotaan Mekan tai Medinan kaudelta. Monta kertaa juuri siitä syystä, että siinä on sekä varhaisempaa mekkalaista että myöhempää medinalaista aineesta. Nyt nämä katkelmat säilytettiin alun perin samaan tapaan kuin esikirjallisena aikana vanha arabialainen runous. Niin että kun Muhammed lausui saamansa ilmestyksen, niin siinä oli muutamia henkilöitä, jotka painoivat tämän mieleensä. Ja ne olivat ulkoa osaajia, Koranin osaajia. Ne oli painettu näiden ihmisten mieleen nämä tekstit ja hyvin vähän kirjoitettiin muistiin mihinkään. Mutta sitten kun näitä Koranin osaajia oli kovin paljon kaatunut näissä 620-luvun loppupuolen taisteluissa, niin rupesi lisääntymään huoli siitä, että tästä joutuu jotakin hukkaan. Sitä ruvettiin yhä enemmän kirjoittamaan muistiin. Ja sitten heti profeetan kuoleman jälkeen 632 kerrotaan, että Omar, siis josta tuli sitten toinen kalifi, kehotti tätä Abu Bakria, ensimmäistä kalifia, kokoamaan kaikki nämä ilmestykset, joita osattiin ulkoa. Ja näin tätä kokoamistyötä määrättiin tekemään Zaid ibn Thabit, joka kuului näihin profeetan sihteereihin. Ja hän sitten, niin kuin traditio kertoo, keräsi Koranin palmun lehdiltä ja kiviin kirjoitetuista teksteistä ja ihmisten rinnasta. Ja kun tultiin sitten noin vuoteen 651, niin sitten perustettiin eräänlainen Koranikomitea, jonka puheenjohtaja tämä Zaid ibn Thabit oli. Ja silloin ratkaistiin tämä Koranin tekstikysymys ilmeisesti niin, että kun parhaimpana pidetty teksti oli Muhammedin lesken Hafsan hallussa, niin se julistettiin oikeaksi ja ohjeelliseksi. Se jätettiin Medinaan alkukappaleeksi ja siitä tehtiin sitten kolme kopiota, joista lähetettiin yksi Basraan, yksi Kuufaan, siis kaksi Irakiin tällä tavalla, ja kolmas kopio Damaskokseen. Ja kaikki muut Koranin tekstit määrättiin hävitettäviksi. Aivan näin ei sitten kuitenkaan käynyt, mutta melkein näin, sillä tavalla, että Koranin teksti sen takia on säilynyt hyvin yhtenäisenä.
Ja ensimmäinen Korani on kai taivaassa, näin uskotaan.
Koranissa itsessään puhutaan huolella varjelluista tauluista, ja niillä tarkoitetaan taivaallista kirjaa. Taivaassa on siis tavallaan ikään kuin kaksi kirjaa, toinen on tämä Jumalan ilmoituksen kirja ja toisaalta on sitten tämä kirja, johon kirjataan ihmisten teot. Ilmeisesti mielikuvissa usein on ikään kuin kaksi näin erillistä. Joskus ne nähdään yhdeksi kirjaksi. Vanhoissa traditioissa jopa sanotaan, että ensimmäinen asia, jonka Jumala loi, oli kynä, ja se kynä alkoi heti kirjoittaa, ja se kirjoitti kaiken, mitä maailmassa tulee maailman loppuun mennessä tapahtumaan.